Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան է, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վանաձորում այսօր բացվել է հայ-իրանական համատեղ գործարան։ Բացման արարողությանը ներկա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների տարաբնույթ հարցերին։ Էջմիածնում ցուցարարները փակել են Երևան Էջմիածին ավտոճանապարհը, նրանք բողոքում են գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշման դեմ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ դիմում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Գյումրիում անցնող տարին ամփոփել է քաղաքապետը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Վանաձորում հայ-իրանական համատեղ գործարան է բացվել։ Լրագրողների հետ զրույցում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե Հայաստանը մտադիր է զարգացնել և խորացնել տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական հարաբերությունները Իրանի հետ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկելու է գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշումը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին ասել են գլխավոր դատախազությունից։ ՀԵԴ Գերագույն Մարմինը խորը մտահոգություն է հայտնել կառավարության կառուցվածքում առաջարկվող մի շարք փոփոխությունների կապակցությամբ և կոչ է անում վերանայել այդ նախագիծը, մասնավորապես Փյուրքի և Մշակույթի նախարարների հետ կապված, որոնք չեն գործելու որպես առանձին նախարարություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանը ուրբաթ օրը արգելափակել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի նախաձեռնած միգրացիոն կարգի փոփոխության կիրառումը, որոնք անօրինական միգրանտներին արգելում են դիմել ապաստան ստանալու համար։ Վաշինգտոնը հայտարարել է Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնությունը $10 միլիոն ավելացնելու մասին, նպաստելու համար ուկրաինական ծովային ուժերի ամրապնդմանը։ Այդ որոշումը հաջորդում է Կերչի նեղուցում անցած ամսին Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական 3 նավերը կալանելու գործողությանը։ Բրիտանիան ևս հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերին օգնելու պլանների մասին։ Իրանը զորավարժություն է սկսել Պարսի ծոցում։ Զորավարժությունը հաջորդում է մեկ օր առաջ ամերիկյան ավիակիրի ուղևորությանը դեպի այդ շրջան։ Իրանական մամուլը հաղորդում է, որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի մոտ անցկացվող զորավարժություններում օգտագործվում են նաև մարտական ուղաթիռներ և անութաչու թռչող սարքեր։ Հորմուզի նեղուցով է անցնում ծովային ճանապարհով տեղափոխվող համաշխարային նավթի 1/3-ը։ Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարությունը կառավարությանը առաջարկել է ուղիղ բանակցություններ սկսել ԱՄՆ-ի հետ F-16 կործանիչներ ձեռք բերելու համար, որպեսզի դրանք փոխարինեն երկրի օթուժը համալրող ռուսական MiG-29 կործանիչներին։ Բուլղարիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է 2004 թվականին, սակայն մինչև հիմա մարտական ինքնաթիռները փոխելու հարցը լուծված չէ։ Անցած ամռանը Բուլղարիայի խորհրդարանը հաստատել է երկրի օթուժի արդիականացման համար $2 միլիարդ տրամադրելու ծրագիրը։ Չեխիայի ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 13-ի։ Ածխահանքում վթարը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 20-ին, մոտավորապես 800 մետր խորության տակ գազի պայթյուն էր տեղի ունեցել։ Սերբիայի իշխանությունները հայտնում են, որ գնացքի և ավտոբուսի բախման արդյունքում առնվազն 5 մարդ է զոհվել, շուրջ 3 տասնյակ վիրավորներ կան, որոնցից 2-ի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում։ Ավտոբուսը տեղափոխում էր բարձր դպրոցի աշակերտների, ըստ նախնական վարկածի, վթարը տեղի է ունեցել ավտոբուսի վարորդի սխալի պատճառով։ Վթարը տեղի է ունեցել Սերբիայի հարավում գտնվող Նիշ քաղաքի մոտ դեկտեմբերի 21-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Վանաձորում այսօր հայ-իրանական համատեղ ձեռնարկություն է բացվել։ Այստեղ գազի բալոններ են արտադրելու, որոնք նախատեսված են ավտոմեքենաների, նաև տրանսպորտային այլ միջոցներում օգտագործելու համար։ Սրանք հատուկ բալոններ են, ապահովված անվտանգության բարձր աստիճանով։ Նոր գործարանում 100-ից ավելի մարդ է աշխատելու, իսկ արտադրանքի մեծ մասը նախատեսվում է արտահանել։ Գործարանի բացմանը ներկա են սեփականատերերը, որոնցից մեկը իրանցի է, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա պատասխանել է նաև լրագրողների տարաբնույթ հարցերին, բայց նախ լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը հայ-իրանական համատեղ ձեռնարկության մասին, որովհետև չնայած Իրանի դեմ ամերիկյան խիստ պատժամիջոցներին, այնուամենայնիվ Հայաստանում հայ-իրանական համատեղ գործարան է բացվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Հայաստանը մտադիր է խորացնել Իրանի հետ ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական հարաբերությունները, այս մասին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասաց Վանաձորում գազաբալոնների արտադրության հայ-իրանական համատեղ գործարանի բացման արարողության ժամանակ, շեշտելով, որ Հայաստանում այդ հարաբերությունները զարգացնելու բոլոր նախապայմանները կան։ Հայ-իրանական ռատսանեատի ընկերության, ինչպես նաև իրանցի գործարարների հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողներին ասաց, կառավարությունը պատրաստ է լիովին աջակցել ներկայացված բոլոր նախաձեռնությունների իրագործմանը Հայաստանում։
Բալոնների արտադրությունը մտադիր են ընդհանրապես նոր սերնդի բալոնների արտադրություն դնել, եւ դա առնվազն լայն առումով տարածաշրջանում աննախադեպ տեխնոլոգիա է, որը դեռ տարածաշրջան չի մտել։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մեծ պլաններ ունեն, արդեն ասված ձեր ներկայության մեքենաշինության ոլորտում են խոսում, ասում ինչ որ բաներ են։ Մեր հավաստիացումն այն է, որ մենք կառավարությունը իր լիազորությունների եւ հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչով կաջակցի։
Վանաձորում հիմնված գործարանն արդեն պատրաստ է սկսել ամենաանվտանգ և թեթև կոմպոզիտային բալոնների արտադրությունը։ Պլաստմասե հիմքի վրա ստեղծվող բալոնները, որոնք նախատեսված են ավտոմեքենաների, նավերի և ինքնաթիռների համար, չեն պայթում, չեն հրդեհվում, չեն վնասում։ Ընդ որում կարող են գործարկվել ոչ միայն գազի, այլ նաև թթվածնի համար։ Աշխարհում սա 4-րդ նմանատիպ գործարանն է Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից և Իրանից հետո։ Վերջինի սեփականատերը Հայաստանում հիմնադրված գործարանի համասեփականատեր Հուսեյն Յագուփուրն է։ Այստեղ նախատեսում են օրական 800 հատ գազաբալոն արտադրել։ Արտադրանքի 95%-ը կարտահանեն հիմնականում Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան, Սաուդյան Արաբիա, Բելգիա եւ այլն։ Արտադրանքի ընդամենը 5%-ով հնարավոր կլինի բավարարել Հայաստանի ամբողջ պահանջարկը, ասաց գործարանի հայ համասեփականատեր Արայի Կասրյանը։
Գալու է մի պահ, որ ամբողջ Հայաստանը տեղափոխվելու է մեր գազաբալոններին, որովհետեւ ուզեն չուզեն, որտեղ անվտանգությունն է, դա առաջի հերթին թեթևությունն է, մատգինը շատ մաչելի ալինելու։ Եթե մարդը կարողանում է այսօր իտալական գազաբալոն դնի իր մեքենայի վրա, համարելով, որ դա այսօր գոյություն ունեցողներից ամենաանվտանգն է, ուրեմն մեր գազաբալոնը հաստատ կարողանալու է դնի։
Բալոնների արտադրությամբ գործարանը կապահովի մինչև 120 աշխատատեղ, բայց մտադիր են ընդլայնել գործունեությունը։ Այսօր կառավարության անդամներին ցուցադրեցին հայ-իրանական առաջին թեթև մարդատար ավտոմեքենան, որը ևս Իրանից ներկրված պահեստամասերով հավաքվել էր այս գործարանում, ասաց Արայի Կասրյանը։
Մենք ունենք պայմանավորվածություն մեքենայի արտադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու համար, որ ունենանք 3 ամիս հետո, եթե հասցնենք մարտ ամսից, մեր հայկական մեքենաները մտնեն հայկական շուկաբուրմը։ Մենք անունը հիմա դրել ենք Սայնա Արմենիա, գինը ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև կառավարության հետ բանորվեցինք, էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպելու, քննարկելու, ոնց կարող ենք անել, որ դառնա մաչելի, որ Հայաստան հին մեքենաների ներկրումը դադարեցվի։
Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառված հերթական պատժամիջոցներն անդրադարձել են նաև Հայաստանի գործարար միջավայրի վրա։ Ռազմական արդյունաբերությանը և միջազգային ահաբեկչությանը հնարավոր առնչություն ունեցող իրանական ընկերությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից հետո հայաստանյան բանկերը սառեցրել են բոլոր իրանցիների հաշիվները, անկախ նրանց գործունեության բնույթից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանում բիզնես իրականացնող իրանցիները չտուժեն դրա հետևանքով։
Ընդհանրապես այդ պատժամիջոցների համակարգում քաղաքացիների բանկային հաշիվների հետ կապված ընդհանրապես նույնիսկ Ամերիկայի կառավարությունը պրոբլեմ չունի, բայց քանի որ բանկերը մասնավոր ընկերություններ են եւ նրանք շատ զգուշանում են, որ հանկարծ իրենք սև ցուցակներում չհայտնվեն, դրա համար հենց որպես մասնավոր ձեռնարկություններ են իրենք մտավախությունից ելնելով։ Հիմա արդեն կան բանկեր, որոնք կարծես ավելի վստահ են գործում, եւ կան բանկեր, ովքեր հասկացել են, որ մասնավոր անձանց հաշիվների հետ պրոբլեմներ չեն լինի, եթե այդ մարդկանց վրա կոնկրետ պաշտամիջոցներ չկան։ Էնպես որ դա պետական պրոբլեմ չի, բայց մենք հիմա շատ սերտ համագործակցում ենք, քննարկում ենք, խոսում ենք, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։
Հայ իրանական ընկերությունը Վանաձորում արդեն ներդրել է 5 միլիոն դոլար, նախատեսվում է ներդնել ևս 15 միլիոն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա լսենք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանները Կարինե Սիմոնյանի եւ մյուս լրագրողների հարցերին։ Փաշինյանը անդրադարձել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նշանակման խնդրին, գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելուն, կառավարության կազմում նախարարությունների կրճատման ծրագրին։ Լսենք մի հատված լրագրողների հետ Փաշինյանի հարց-պատասխանից։
Պարոն Փաշինյան, Երևանից էջմի ասում շարունակում են բողոքի ակցիաներ, քաղաքացիները դժգոհում են Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակման հետ կապված, որպես երկրի ղեկավար ձեր դիրքորոշումը կցան։
Նո, գիտեք, որ ես դատարանների որոշումները չէի ուզի մեկնաբանել, բայց ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իսկապես արձանագրեն, որ երբ որ ես ասում եմ, որ դատարանի գործերին չեմ միջամտում, դրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա, ես հասկանում եմ այդ մարդկանց դժգոհությունը եւ անկեղծ ասած չգիտեմ դատան ինչ հիմնավորումներով է այդ որոշումը կայացրել, երբ որ հասանելի կլինի այդ որոշումը կծանոթանամ, բայց կարծիք միևնույնն է, էլի չեմ ասի, իմ կարծիքայինն է, որ քրեական գործի նախաքննությունը ամեն դեպքում պետք է շուտապույտ ավարտվի եւ դատաքննություն տեղի ունենա եւ սրանից բխող հետեւանքներ։
Այսինքն այն, որ Էջմիածնում բողոքի ակցիա է տեղ ունենում, դա նորմալ է վերաբերվում։
Դա քաղաքացիների իրավունքն է բողոքի ակցիա իրականացնելը եւ ուրիշ ինչ պիտի ես ասեմ։
Ձեզ համար անակնկալ որոշում էր դատարանի այդ որոշումը։
Այո, ճիշտ ասաց։
Պարոն Փաշինյան, Պուտինի հետ հաջորդ շաբաթին չեք քննարկելու։
Ամեն ինչ, բոլոր հարցերը մեր հարցը։
Ռադի գնի մասին քննարկում
ենք։ Բոլոր հարցերը,
այո։ Արտահոսք եղավ լուրերի, որ 30% պետք է թանկանա գազի գինը, դա
ես այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ, որ պետք է թանկանա, մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է այդ հարցը քննարկենք։
Այսինքն նվազեցման մասին պնդումներ կլինեն ձեր հնարավոր համարում։
Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում որևէ կանխորող շող բան ասեմ, հույս ունեմ, որ բանակցությունները հաջող կընթանան։
Հայաստանը դեռ շարունակում է պնդել, որ ՀԱՊԿ-ը գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի ներկայացումը։
Տեսեք, մենք ասել ենք, որ մենք ունենք թեկնածու եւ հարցը պետք է որոշվի կոնսենսուսով։ Եվ մենք պետք է փորձենք հասնել կոնսենսուսի։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես ասել եմ նաև նախկինում, որ այնպես չի, որ Հայաստանի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ընդմիշտ վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության, դա ռոտացիոն սկզբունք է, այսինքն մեր ժամկետը ինչ որ պահի պետք է ավարտվի։ Մեզ համար խնդիրը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ կարգավիճակը չէ, մեզ համար խնդիրը ՀԱՊԿ ովանդակությունն է, եւ ինչպես նախկինում ասել եմ, փոխադարձ պարտավորությունների հստակեցումը ճշգրտումը եւ այս հարցի շուրջ կոնսենսուսի հասնելը։ Եղել են ժամանակներ, երբ ՀԱՊԿ-ում այդ ռոտացիոն սկզբունքը չի գործել, ասենք նույն մարդը երկար տարիներով եղել է գլխավոր քարտուղար, գլխավոր քարտուղարի հարցը չի հարցը, որտեվ գլխավոր քարտուղարի ժամկետը կավարտվի, ասենք ռոտացիան կփոխվի, հետո էլի կհասնի Հայաստանին, այդ շրջապտույտը անընդհատ կպտտվի։ Խնդրի ավելի խորն է բովանդակային, եւ ես անկեղծ ասած գոհ եմ այս ընթացքում տեղի ունեցած այդ քննարկումից եւ տեղի ունեցող եւ տեղի ունենալի, որտեվ շատ բաց անկեղծ քննարկումներ են տեղի ունեցել, ինչը երբեք ՀԱՊԿ-ում տեղի չի ունեցել, եւ մենք պետք է նաեւ մեր անվտանգային միջավայրը հասկանալով ինքներս մեզ եւ ուրիշները հարցին պատ, մենք ՀԱՊԿ-ին պետք է լուրջ վերաբերվենք, թե լուրջ չպետք է վերաբերվենք։ Եվ սա կարևոր արձանագրում է, եւ իհարկե մենք այս թեմաները քննարկելու ենք։
Իսկ Հայաստանը հնարավոր է վետո իրավունքն օգտագործի եւ այնպես ստացվի, որ
վետոյի իրավունք օգտագործելը, գիտեք ինչ, կոնսենսուսը ավելի կարևոր է ՀԱՊԿ բովանդակության, քան գլխավոր քարտուղարի հարցով։ Մենք միշտ էլ կառուցողական ենք եղել եւ կլինեն կառուցողական, հույս ունենալով, որ նույնպիսի կառուցողական մենք ուրիշներից ավելին չենք ուզում, քան ինքներս պատրաստ ենք անել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում։
Պարոն Փաշինյան, Բելարուսի տեխնատում շրջում է, հա, հապկ անդամ երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ չեք էլ դուք ցանկություն չեք ունեցել հանդիպել ու թե այդ։
Այս պահին քանի դեռ քննարկումները շարունակվում են, նպատակահարմար չենք գտել մենք, այո։
Այսինքն դիմել են, դուք մերժել եք թե։
Մենք ոչ թե մերժել ենք, ասել ենք, որ այս փուլում նպատակահարմար չէ, քննարկումները կշարունակվեն։
Պարոն Փաշինյան, անդրադառնանք Մանվել Գրիգորյանի դեպքին, եթե կարելի։ Մի քանի օր առաջ եւս հայց էր ներկայացվել դատարան, որովհետեւ գրավի դիմաց Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակեն, բայց այդ ժամանակ դատարանը մերժեց, մի քանի օր հետո, սակայն որոշում ընդունեց, որ պետք է Մանվել Գրիգորյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվի։ Այստեղ բացառում եք որևէ դատական համակարգի վրա, թե այլ ոչ թե պետական ապարատից, այլ ճնշումներ,
այլ նախկինում ասել եմ արդեն։ Ես ասել եմ, որ պետությունը, մենք, կառավարությունը, այսպես ասած, ճնշումներ չի գործադրում դատական համակարգի վրա, բայց ես համոզված չեմ, որ ինչ-որ հին մեխանիզմներ չեն գործում, հին կապեր եւ այլն, եւ այնուհետեւ այս դատական համակարգի ծագումնաբանությունը բոլորս գիտեք, բայց ես նաեւ չեմ ուզում որևէ դատավորի ամեղության կանխավարկածը խախտեմ, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք դատական համակարգը անկախ լինի, նաեւ պետք է ընդունենք, որ միշտ չի, որ քնչական մարմնի, մեղադրող կողմի եւ դատարանի կարծիքները կհամընկնեն։ Եվ այն դատ որոշումները, որոնք կայացվել են օրինական եւ հիմնավորված, այդ որոշումները ուղղակի պետք է ընդունել գիտություն եւ գնալ առաջ։ Բայց եթե դուք հարց եք տալիս գլոբալ առումով, ես ոչ թե ուզում եմ որևէ կոնկրետ դատավորի ամեղության կանխավարկածը խախտել, գլոբալ առումով, այո, մենք բոլորս ունենք մտավախություններ, բայց մեր քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն հետեւյալում, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք դատական ակտերին, գործերին չենք միջամտում, դա ձև չենք անում, իրոք ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա, եւ որով մեկը չի կարող հակառակը ապացուցել, այն գաղտնալսում եւ այլն եւ այլն, դրանք նույնպես այդ են ապացուցում, որովհետեւ եթե այդ գաղտնալսումների ամբողջական պատկերը լինի, այս վերջին գաղտնալսման մեջ ինչ էր ասվում, ազատնորեն ինձ զանգում, ասում է դատավորը վախենում, ոչ թե ոնց է դատավորը վախենում։ Եթե ումից է վախը, եթե մենք չենք վախեցրել, նշանակում է ուրիշ վախեցնող կա, չէ՞, որ վախենում է։ Հիմա նկատի ունեմ, այս պրոբլեմները ընդհանուր առմամբ պետք է քննարկենք, բայց պետք է համբերատար լինենք։ Օրինակ ես եթե պարզվի, որ սա ինչ-որ ապօրինի ազդեցության արդյունք է, ես բնականաբար շատ կտխրեմ, եթե պարզվի, որ սա դատարանի անկախության արտահայտություն է, ես շատ կուրախանամ։
Որովհետեւ ուսումնասիրություն անելու եք ամեն դեպքում։
Ես չէ, ով որ իրավասություն ունի, նա պետք է ուսումնասիրի։ Այսինքն իրավասություն ունեցող մարմինները պիտի ուսումնասիրեն ըստ անհրաժեշտության, էդ էլ չի, որ մենք պետք է ամեն ինչը բանան։
Պարոն Փաշինյան, երեք էլ մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարության աշխատակիցներ։
Ես ասեմ, օրինակ Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակումը ինձ էլ այնքան հաճելի չի, ոչ թե այնքան հաճելի չի, բայց եթե դատարանը կայացրել է հիմնավորված որոշում, այդ որոշումը
Պարոն Փաշինյան, մի հարց էլի, ձեր վերջին հայտարարությունը ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հետախուզական տվյալների վերաբերյալ մեծ արձագանք ստացավ, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք, այսինքն ուսումնասիրություններ կսկսեն եւ քննություն կսկսի ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմի
վերաբերյալ։ Գիտեք, ես ձեզ այսպես ասեմ, ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ նաեւ այս վերջին շրջանի քննարկումները ցույց տվեցին, որ շատ հարցեր կան, եւ այդ հարցերը առաջին օրից ինձ էլ են շատ հետաքրքրել եւ հուզել, եւ այսօր էլ ես դրանով զբաղվում եմ, որտեղ դա շատ կարեւոր է նաեւ հետագայի համար, բայց այն ինչ որ ասել եմ, դա իրողություն
է։ Պարոն Փաշինյան, երեկել մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունների աշխատակիցներն էին ողոքի ակցիանում, ասելով, որ դեմ են կառուցվածքային փոփոխություններին, որ մշակույթի նախարարությունը իր մասով, սփյուռքի նախարարությունը իր մասով։
Այո, ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հավերել մի բանի վրա, որ նախընտրական քարոշության ընթացքում ես արտահայտել եմ, որ պետք է նախարարությունների թիվը կրճատվի, եւ ըստ էության ժողովրդից ստացել եմ մանդատ այդ պրոցեսը իրականացնելու համար։ Ինձ ուրիշ բան անհանգստացրեց մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչների հայտարարությունը, երբ որ նրանք ահազանգում էին, ասում են՝ մի կրճատեք, որովհետև մշակույթը միշտ եղել է հայ ժողովրդի այցեքարտը։ Այսինքն այդ արդեն շատ վատ ազդակ է, այսինքն մշակույթի նախարարությունը ինքը իրեն հայ մշակույթի հետ նույնացնում է։ Դե ուզում եք էքսպերիմենտ անենք, թե 3 ամիս թող կամ 5 ամիս, 6 ամիս գործադուլ անենք, տեսնենք մշակույթի կյանքում ինչ որ բան տեղի կունենա, կամ մշակութային քաղաքականություն մասին որ ասում են, այսօր մեր կառավարությունը բացառիկ քայլեր է արել մշակույթի, մշակութային քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր մենք մի տարվա մեջ 400 միլիոն դրամով մշակույթի ֆինանսավորում ավելացրել ենք և 350 000-ով մշակութային օջախների այցելուների թիվը ավելացրել ենք։ Բա մշակութային քաղաքականությունը ո՞նց է արվում։ Բա ինչի՞ միջև հիմա դա չէր արված։ Նկատի ունեմ, և երկրորդը, մշակույթի նախարարությունը չի լուծարվում։ Մշակույթի նախարարությունը չի լուծարվում, այլ մշակույթի նախարարությունը կազմակերպական այլ կառուցվածքով կաշխատի։ Եվ ընդհանրապես մեր կառավարման համակարգում կա մի այսպիսի պրոբլեմ։ Սովորաբար աշխարհում ամեն 11 աշխատողին, 9-ից 11 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Մեր կառավարման համակարգում ամեն 3.5 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Այսինքն մեր մոտ անընդհատ մեր կառավարման համակարգում պետեր են, փոխնախարարներ են, վարչության պետեր են, բաժնի պետեր են, պետերի տեղակալներ են, բայց աշխատող ավելի քիչ կա, քան թե ղեկավարություն։
Իսկ այն նախարարություններ էլ կկրճատվեն,
պարոն։ Նախագիծը դրված է շրջանառության մեջ, ոչ մի նախարարություն չի կրճատվի, նախարարությունները կվերակազմակերպվեն։
Յուրքի նախարարությունում։
Այո, այդպիսի մտադրություն մենք նույնպես ունենք և դրա հիմնավորումն էլ է շատ պարզ։ Տեսեք, մեր մոտ չկա այնպիսի նախարարություն, որ սփյուռքի հետ կապված հարցերով չի զբաղվում։ Եվ շատ դեպքերում նախարարությունները մեկը մյուսից տեղեղ չեն, ով ինչ է անում։ Օրինակ սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման գործով զբաղվում է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Իսկ դասագրքերը, օրինակ, տալիս է սփյուռքի նախարարությունը, և մեկը մյուսից ընդհանրապես տեղյակ չի։ Եվ այսպես շարունակ։ Այսինքն չկա այդպիսի նախարարություն, որ սփյուռքի հետ գործառույթ չունի։ Չկա էկոնոմիկա, բոլոր նախարարությունները, կառավարությունը, բոլորը սփյուռքի հետ ունեն գործառույթ։
Բայց մտահոգությունը դա, որ գործազուրկ կմնան, այսինքն գործազուրկների թիվը
կավելանա։ Կներեք, բայց մենք պետական կառավարման համակարգի համար վճարում են հարկատունները, և հարկատունները հույս ունեն, հարկ վճարողները կարող են հույս ունենալ, որ իրենց գումարները ծախսվում է առավել արդյունավետ։ Որովհետև մենք այսօր ամեն ընտրությունից հետո ով ում համար, այսպես ասած, 4 ձայնաբերել, 5 ձայնաբերել, տարել են միտեղ մի հատ պաշտոնի են դրել, և այդ պետական կառավարման համակարգը ուրճացել է դարձել եսի մեջ։ Բայց մենք մյուս կողմից մենք նաև հնարավորություններ ենք ստեղծում մարդկանց համար, որպեսզի իրենք իսկ ով ասել, Հայաստանում աշխատանք ասելով սովորաբար հասկացել են մի հատ պետական, մի հատ գործ է լինի, գնան այդ պետական գործի աշխատենք։ Ոչ, մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որ ամեն մարդ ինքը իր համար աշխատանք ստեղծի, եթե այլ առաջարկ իրեն չկա։
Պարոն, եւ
վերջին, եւ ուրիշ բան եմ ասում, երևի խորհրդային միության տարիներից հետո առաջին անգամ կառավարությունը միջոցներ է տրամադրում, որպեսզի արվեստի գործիչները գնան դպրոցներ և իրենց արվեստը երեխաներին ներկայացնեն և երեխաների հետ շփվեն։ Առաջ, և ես ենթադրում եմ, որ և դրա համար հատկացված է կոնկրետ ֆինանսավորում, և մենք այո, այդ խնայված միջոցներով պետք է աշխատավարձերը բարձրացնենք, որպեսզի նաև կառավարության աշխատողներից պահանջենք լրջագույն աշխատանք, և նաև ընդհանրապես մեր երկրի ժողովրդի վճարած հարկերը պետք է մաքսիմալ օպտիմալ ծախսեն։ Դես ասել եմ, առանց համայնքների համաձայնության խոշորացում չի կարող լինել։
Պարոն Փաշինյան, ապագա խորհրդարանի հետ կապված մեկ հարց էլի։ Այս շրջանում ընդդիմությունը Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը միմյանց հետ են վիճում, որպես մեծամասնություն այդ մտահոգությունը չկա, որ խորհրդարանում ոչ թե կլինի ընդդիմություն իշխանության դեմ, այլ ընդդիմություն ընդդիմության դեմ, եւ սա արդյոք չի խանգարի խորհրդարանի գործերին։
Ուրիշ քաղաքական ուժերի գործունեությունը չեմ ուզում մեկնաբանեմ, հույս ունեմ գործընկերության մթնոլորտ կձևավորվի ազգային ժողովը։
Իսկ Լուսավոր Հայաստանն ասել էր, լավ կլինի, որ հանձնաժողովներից ոչ թե մեկը զիջվի ընդդիմությանը, դա ավելի ժողովրդավար կլինի, եթե մի քանիս օրինակ ընդդիմությանը տրվի։ Համաձայն եք սրա հետ։
Բանաձևով է բաշխում և բանաձևով կպաշտի։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Էջմիածին քաղաքում բողոքի ակցիա է անցկացվում Մամվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու դատարանի որոշման դեմ։ Երեկ երեկոյան գրավի դիմաց դատարանը որոշել էր նրան ազատ արձակել։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում ցուցարարներից մեկն ասել է, թե գրավի դիմաց ազատ են արձակվում հանրության համար վտանգ չներկայացնող մարդիկ, իսկ Մանվել Գրիգորյանը վտանգավորը։ Էջմիածի ներգնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մանվել Գրիգորյանի ազատման դեմ բողոքող քաղաքացիները Էջմիածնում 3 գիշերվանից շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Այսօր վաղ առավոտից մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ փակել էին Էջմիածին Երևան ճանապարհը, պահանջելով կրկին կալանավորել գեներալին։
Մանվել Գրիգորյանը իրավունք չունի լինել ազատության մեջ, բայց ինչպես արդեն փոխվեց իրողությունը, ժողովուրդը որոշեց, որ պետք է մեզ մոտենա արդարադատության նախարարը կամ գլխավոր դատախազը, կամ նույնիսկ այն դատավորը, որը կայացրել է այդ դատավճռի։ Մենք ուզում ենք հստակ այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, ուզում ենք, որ այդ մարդիկ գան ու բացատրություն տան, թե ոնց կարելի է հանրության համար նման վտանգ ներկայացնող անձնավորությանը բաց թողնել բանտից, այսքան տարի ռեժիմից հետո նրա դիկտատուրայից, նորից մարդկանց ասել համակերպվեք նրա հետ, որ նա 10 օր թեկոս ազատության մեջ լինելու, ոչ Էջմիածնեցին չի թողի, հայը չի թողի։
Ամենը խափանման միջոցն է։
Այո, բայց ինչի համար, ինչի համար խափանման միջոց է փոխվել մարդու համար, ով ներկայացնում է հասարակության համար վտանգ, պետությունը լծակ չունի արդարադատության վրա ազդելու։ Մենք էլ ժողովուրդ ենք ու լծակ ենք, մենք ազդենք արդարադատության վրա։ Մանվելը բանտում, Էջմիածնեցին ազատ հպարտ իրավապահանջ քաղաքացի։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին 25 միլիոն դրամի դիմաց ազատ արձակելու որոշումը դատարանը կայացրեց 3։ Նույն օրը նա ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից։ Գրիգորյանի պաշտպան Արսեն Մկրտչյան ազատության հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ գրավով ազատ արձակելու դատավորի որոշման համար հիմք է հանդիսացել իր պաշտպանյալի առողջական ծանր վիճակը։ 62-ամյա գեներալը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Նա կալանավորված էր այս տարվա հունիսից։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր մասնավորապես զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելիք այն արկղերը, որոնք լի էին հիգիենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ Մանվել Գրիգորյանը լինելով ազատության մեջ հասարակության համար վտանգ է ներկայացնում։
Զենք իրապատվալում նեխման դես զինվորը զենք չունեցել կրակելու։ Ինչի համար 100 հոգին դա կարա 100 հոգի արունի պատասխան տա։ Իսկ այսօր ինքը ազատ է, իր 5 օր ազատ է, լեսով վտանգ, մի ժամ ազատ է, իր վտանգավոր է ժողովրդի համար, մի ժամը վտանգավոր է։
Դուք ասում եք, որ վտանգը
ահա։ Շատ վտանգ, հա, այո, 30 տարի այդ վտանգը տեսել ենք։ Եվ այսօր ժողովրդը սասապի մեջ է, հենց այդ վտանգից։ Պետք է մեր պահանջը, իրան հետ տանան, ես չգիտեմ։
Բողոքի ակցիայի ներմասնակցում նաև նախկին հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, հայտնի ճոյթ մականունով։ Նա 2008 թվականի Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններում Մանվել Գրիգորյանի որդու, Կարեն Գրիգորյանի մրցակիցն է եղել։ Ամիսներ առաջ էլ ակտիվ մասնակցում էր վերջինիս հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերին։
Վերջնականապես մարդիկ պահանջում են, որպեսզի նա չապրի մեր այդ նույն քաղաքում, նույն վայրում, որտեղ որ նախկինում նա կատարել է բազմաթիվ հանցագործություններ։ Նրա ներկայությունը մարդկանց մոտ առաջացնում է արդեն հուզմունք, առաջացնում է առաջվա նրանց կողմից կատարված ապօրինությունների ուրեմն վերականգնում, հավա, հիշողություն, եւ մարդիկ ավելի վատ են տանում այդ ամենը, չէ՞։ Յուրաքանչյուրը փորձում է ինչ որ մի ձևով իրեն իրավունքները վերականգնել, այդ իրավունքները վերականգնելու ձևերից մեկն էլ սա է, այդ ակցիան է, որը ինքնաբուխ է տեղի ունեցել։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որովհետեւ մեկի կողմից չի ուղղվում, որովհետեւ քաղաքական ուժ չի կազմակերպել այդ ակցիան, եւ ժողովուրդը այսօրվա միջակայքում ցանկանում է, որ նրան չտեսնի այդ քաղաքում, որովհետեւ նրա արածները բոլորը մնացել են, այդ լացած մայրերի արցունքները դեռ չի չորացել, մարդիկ հիշում են ումից ինչ ա խլել, ումից ինչ ա տարել, ումը ոնց են ծեծել, ոնց են ահաբեկել, ոնց են դատարանների վրա ազդել, նրանք կատարել են հանցագործությունները, մեկ ուրիշները գնացել են դատապարտվել են։ Դա մարդիկ ոչ են կարող մոռանալ, դա փոքր քաղաք, հա, մարդիկ հիշում են։
Պարոն Հակոբյան, իսկ այն, որ իր պաշտպանները պնդում են, որ դատավորի որոշման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ Մանվել Գրիգորյան ունի բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, այդ թվում նաև քաղցկեղ ունի, 10-ից ավելի հիվանդություններ ունի, եւ սա է, հա, պատճառը, որ խափանման միջոցն է ազատ արձակելու մասին։
Սուտ է անում Մանվել Գրիգորյանը, քանի որ 20 տարուց ավել Մանվել Գրիգորյանը խափելով ժողովրդին, խափելով ուրեմն այն մարդկանց, ումիս որ կարող էր գումար վերցնել, ձևացրել է, որ միշտ ինքը հիվանդ է եւ տարբեր մարդկանցից ամեն տարի գումար էր հավաքում, այդու իր համար Ֆրանսիա մաներ գալիս էր ասել բուժվեցի կամ քիչ կյանք են տվել, 20 տարուց ավել մենք տեսնենք, որ այդ մարդը ապրում է, բայց այդ գումարները հատկապես բարձրաստիճան ղեկավարներից, նախարարներից նախքին ինքը շատ մեծ թվով գումարներ էր վերցնում իբր թե իր բուժման համար։ Ես ասեմ ձեզ, դաժե ընդուտ միջև շարքային խանութ պաններից էլ գումար են վերցել։ Նա երկու բան է միշտ արել, մեկ ծնունդ էր անում, գումար էր հավաքում, մեկ ուրեմն սուտ հիվանդ էր ձևանում, գումար էր հավաքում։ Այդ երկու ուրեմն գործողությունները նա նրա մոտ շատ լավ ստացվել է։
Բայց նա գումարի կարիք ուներ, որ
իհարկե նա ագահ, ագահ դեպի եղել, միշտ ամենայն փոքր բանի ժամանակ էլ ձեռը գցել է գումարին։ Նա ագահ անձնավորություն է։
Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկելու է Մանվել Գրիգորյանի կալանքը գրավով փոխարինելու դատարանի որոշումը։ Այսօր նաև Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է անդրադարձել Գրիգորյանի ազատ արձակմանը, ասելով. «Մեջբերեմ, գիտեք, որ ես դատարանների որոշումները չէի ուզի մեկնաբանել, բայց ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իսկապես արձանագրեմ, որ երբ որ ես ասում եմ, որ դատարանի գործերին չեմ միջամտում, դրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա»,» մեջբերման ավարտը։ Այսօր ցուցարարները ընդհատեցին իրենց ակցիան, ասելով. «Վաղը շարունակելու են»։ Մինչ այդ նրանց ներկայացուցիչները հանդիպելու են Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանի կարծիքով եվրոպական դատարանից դժվար թե Քոչարյանի համար դրական արձագանքներ լինեն, որովհետև նրա իշխանության 10 տարիների ընթացքում այդ դատարանը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել Քոչարյանի դեմ նրա գործած անօրինականությունների հետ կապված։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելը 1-2 օրվա խնդիր է, պատասխանելով ազատության հարցին տեղեկացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը։
Հենց հիմա իմ աշխատասենյակում դրված է գանգատը մի հետի, ամբողջությամբ պատրաստ վիճակում, համալրում ենք որոշ փաստաթղթեր։
Եվ ինչ ակնկալիքներ
ունեք։ Ակնկալիքներ կան, որ Հայաստանում տեղի ունեցած խախտումները կստանան արժանի գնահատականներ։
2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը նշում է, փաստավակ գործունեության արդյունքում բազմաթիվ նյութերի է ծանոթացել մարտի 1-ի գործով և վստահ է, որ միեդը Ռոբերտ Քոչարյանին չի կարող արդարացնել, քանի որ գործը ոչ թե քաղաքական, այլ բացառապես իրավական հարթության մեջ է։
Ես անգամ լուրջ չեմ դիտում եվրոպական դատարան դիմելը, որովհետև եվրոպական դատարանը արդեն 10 տարի ավելը այդ իր իշխանության տարիներին, իր արված ապօրինությունների, այդ թվում Մարտի 1-յան իրադարձությունների մեկնաբանություններն է տալիս իր ակտերում եւ արձանագրում իրավունքի բազմադրվակ խախտումներ, սկսած անձի անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումից, խոշտանգումից, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի կիրառման բացակայությունից, դրա օրինակն է Մուշեղ Սաղաթելյանի գործը։
Օրերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական նշանակված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը ցուցմունք է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, հայտարարեց նախկին նախագահի փաստաբանը։ 2008-ին Արշակ Կարապետյանը ընդգրկված է եղել հայտնի 0038 հրամանով ձևավորվող Երևանի կայազորի պետի վարչակազմում, ավելին եղել է այդ կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի տեղակալ հատուկ հանձնարարությունների գծով։
Պարոն Քոչարյանը պնդում է, որ ակնհայտ սուտ ցուցմունք է տրված, դրա համար էլ եղել է փորձ առերեսեն իրենց, որը ձախողվել է, այդպիսի նշանակումներով խրախուսվում է որոշակի վարկագից քրեական գործի շրջանակներ, այսինքն պայմանով, որ քրեական գործի շրջանակներում այս կամ այն անձը որոշակի վարկագից կդրսևորի, իրեն տալիս են որոշակի արտոնություններ։ Ես այդպիսի դեպքեր ցավոք տեսել եմ, հատկապես այն գործերով, որտեղ կա քաղաքական կոմպոնենտ։
Որևէ քրեական գործով ձեռք բերված ապացույց կարող որևէ ազդեցություն ունենալ վարչապետի կադրային նշանակումների վրա, դա միանշանակ, դա գիտեմ բոլորը։
Քոչարյանի փաստաբան այսօր զուգահեռներ անցկացրեց մարտի 1-ի դեպքերից հետո 7-ի գործով դատապարտված Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գործերի միջև, պնդելով, որ իրավապահ մարմինները երկակի ստանդարտներով են առաջնորդվել։ Բանն այն է, որ քրեական օրենսգրքում 300/1 հոդվածը սահմանադրական կարգի տապալում, որով այսօր մեղադրվում է Քոչարյանը, 300 հոդվածի տրոհման արդյունքում ավելացել է 2009 թվականի մարտի 18-ին։ Օրենքով մեղադրյալի վիճակը վատարացնող օրենքը հետատարձ ուշ չունի։ Փաստաբանների գնահատմամբ փոփոխությունը վատարացնում է Քոչարյանի վիճակը, քննիչների գնահատմամբ չի վատարացնում։
Ուրեմն Ալեքսանդր Արզումանյանի մեղադրանքը չվերավորակվեց 300/1 հոդվածի, ոչ էլ 300 հոդվածի։ Ինչու՞։ Որովհետև դատախազությունը համարեց, որ ներկայում գործող, այսինքն 2009 թվականից մինչև այսօր գործող 300-րդ եւ 300/1 հոդվածները 2008 թվականին գործող 300-րդ հոդվածի համեմատ վատարացնում են մեղադրյալի վիճակը։ Եվ հենց միայն այդ պատճառով պարոն Արզումանյանի մեղադրանքից մեղադրողները մեղադրողները հրաժարվեցին Արզումանյանի մեղադրանքից հենց այն պատճառով, որ ներկայիս 300/1 հոդվածը եւ 300 հոդվածը նախորդի համեմատ վատարացնում է վիճակը պարոն Արզումանյանի։
Քոչարյանի փաստաբանից հետաքրքրվեցին, իր այս հայտարարությունը նշանակում է, որ 2008 թվականի դեպքերից հետո դատապարտված Ալեքսանդր Արզումանյանին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ մյուսներին ազատազրկման դատապարտած դատարաններն ավելի անկախ են եղել, քան այսօր։
Տարբերություն ես տեսնում եմ այն ժամանակվա ու հիմիկվա դատավորների դատարանների անկախության հարցում։ Այն ժամանակ ավելի քիչ կային դատավորներ, ինչպիսին է օրինակ Ալեքսանդր Ազարյանը։ Այն ժամանակ պատկերացնել, որ դատավորը կարող է դեմ գնալ գործող իշխանությունների հրապարակած կամ չհրապարակված պատվերին, ուղղակի հնարավոր չէր։ Հիմա կան դատավորներ, որ կարող են իրենց դա թույլ տալ, բայց ճնշման ինտենսիվությունը դատական համակարգի նկատմամբ ոչ թե նվազել է, այլ իմ գնահատմամբ ավելացել է։ Ինչու՞։ Բացի իշխանական լծակներից, որոնք հիմա էլի կիրառվում են, ինչ-որ շատ պարզ է հենց այդ հեռախոսային խոսակցություններից, բացի իշխանական լծակներից նաև հիմա ուրիշ ֆենոմեն է առաջացել, այն դատավորը, որը համարձակվի դեմ գնալ գործող իշխանությունների հրապարակած կամ ասենք տողատակերում դրված պատվերին, այդ դատավորը հրճակվում է որպես նախկին իշխանություն, նախկին կոռումպացված իշխանությունների հենց վարչապետի բարերով ասեմ ճուտը, հա, եւ ամբողջ հասարակության մոտ ատելություն է սկսում ձևավորվել այդ դատավորի նկատմամբ։
Դա հատուկ է արվում, թե Քոչարյանի վարկանիշով է պայմանավորված։
Դա հատուկ է արվում, որով
27-ի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայտնեմ, որ Ազատություն TV-ի հաղորդումները արդեն կարող եք դիտել նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Ինչպես գիտեք, նրա ընտանիքին է պատկանում Գյումրիի գարեջրի գործարանը, նա լրագրողներին հրավիրել էր այդ գործարանի սրահը եւ ամփոփել անցնող տարին։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Սամվել Բալասանյանը պատրաստ է դիմում գրել եւ հեռանալ պաշտոնից, եթե հանրային պահանջ լինի։ Այսօր հրավիրած ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց Գյումրիի քաղաքապետը։ Մամուլը ժամանակ առ ժամանակ գրում է Բալասանյանի հնարավոր հրաժարականի մասին, Թեև նա անկուսակցական է, սակայն 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում Բալասանյանի թեկնածությունն առաջադրել էին հանրապետականն ու Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունը։
Եթե կասական պահանջ, հենց այս պահին գրեմ դուրս կգամ, հենց այս պահին։ Ես ատորիս կարճատ չեմ, ես շատ գործ ունեմ անելու, հասկանում եք։ Այսօր կա ձևաչափ տված կառավարության կողմից, հստակ կա համայնքի պահանջը, որը այսօր այդ ձևաչափով է, հարց չկա։ Նույն ռոպեին հրաժարական կնա։ Ես արժանապատի մարդ եմ, ես այն մարդը չեմ ասում, վայ, գիտես, ես չեմ կնա, չգիտես, ես ինչ եմ արել եւ այլն, ես որևէ բան չեմ արել։ Ես այն տրամաբանությամբ եմ, աշխատել ինչ որ ուզում ես կառավարությունը։ Կաշառք չենք վերցրել, կոռուպցիա չի եղել, Մալբերի ծրագրով ենք աշխատել, որը շատ կարևոր է եղել։ Այսօր գիտեք, պարզ է, աշխատանքի ընթացքում եղել են տարբեր տեսակի թերություններ։ Բայց այդ թերությունները կապված չի եղա, այո, այդ նու կոռուպցիոն ռիսկերի հետ եւ այլն եւ այլն։
Նոր իշխանությունների հետ աշխատանքը ստացվում է, ասաց Բալասանյանն, ընդգծելով, որ հիմա բավականին ուշադրություն է դարձվում Գյումրիի խնդիրներին։ Դեկտեմբերի 7-ին կառավարության արտագնանիստում վարչապետի հանձնարարությամբ արդեն ձևավորվել է աշխատանքային խումբը, որը գույքագրելու է, թե ի վերջո քանի տնակ կա քաղաքում և քանի ընտանիքի նկատմամբ կա պարտավորվածություն։ Ըստ այդմ նաև կհստակեցվի, թե որքան գումար է անհրաժեշտ։ Գյումրիում առաջնային է նաև փողոցների անմխիթար վիճակը, այս տարվանից մեկնարկեց վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսական միջոցներով ճանապարհաշինական մեծ ծրագիրը։ Հետո համաշխարհային բանկը ֆինանսական միջոցներ տրամադրեց ու նաև տեղական բյուջեով ու կառավարության համաֆինանսավորմամբ փողոցների ու հրապարակների կառուցման ու հիմնանորոգման աշխատանքներ մեկնարկեցին։ Գարնանը 12 կիլոմետր ճանապարհ շահագործման կհանձնվի, զուգահեռ կմեկնարկի հաջորդ տարվա փողոցաշինության ծրագիրը, կրկին ֆինանսական նույն աղբյուրներից։ Գյումրեցիները սակայն դժգոհում են, որ աշխատանքները դանդաղ են ընթանում ու քանդված փողոցները հավելյալ դժվարություններ են առաջացնում։ Քաղաքապետը արդարացի է համարում բնակիչների բողոքը, բայց ասում է, անհնար է նման ծավալի աշխատանք իրականացնել առանց բնակիչներին անհանգստացնելու։ Հաջորդ տարի վերանորոգվող փողոցների ցանկը հայտնի է և քաղաքապետարանը հայտարարում է, եթե այդտեղ ապրողները պատրաստ են անհարմարություններին, կարող են նամակով դիմել քաղաքային իշխանություններին և այդ փողոցի փոխարեն մեկ ուրիշը կընդգրվի ցուցակում։
Չեք ուսում, չենք կարուցի, ուրիշ փողոց կկարուցեն։ Մենք ունենք 180 հատ փողոցներ Գյումրի քաղաքում, 220 կիլոմետր երկարության փողոցներ, այնպես որ հիմա 40 կիլոմետրը այլընտրանք շատ հեշտ է գտնել։ 33 հատ փողոցներ պետք է կառուցենք 2019 թվականին։
3 տարի առաջ էլ դիմել էին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի ռուսական կողմը 10 կիլոմետր ճանապարհ կառուցի, որով պետք է երթևեկեր ռուսական բազայի ծանր տեխնիկան։ Այն այժմ քաղաքի փողոցներով է անցնում և քարուքանդանում դրան։ Սամվել Բալասանյանն ասում է, եկան ուսումնասիրեցին, չափագրեցին ու գնացին։
Ասել եմ դեսպանին, եւ մի քանի օր առաջ նորից հանդիպում էր, նորից ասեցի, կառուցեք, փճացնում եք ճանապարհները, անհնարին է։ Շիրակացի փողոցը ինչքան ուզում ես անում, անավանդ այնտեղ ջրահեռացում համակարգի չկա, դա քանդվում է։ Ասենք նոր արած ասֆալտը ընդամենը 4-5 տարվա ասֆալտը արդեն հենց գնացեք, տեսեք ինչ վիճակի մեջ է։ Այսինքն պետք է անեն։ Նորից պահանջելու եմ, որ անպայման իրենց խոսման տերը կանգնեն։
Գյումրին հիմա սպասում է կառավարության հաստատմանը, որ ՎԶԵՊ-ի ֆինանսավորմամբ ևս 2 ծրագիր իրականացնեն՝ արևային էներգիայով աշխատեն քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատությունները և տրանսպորտի խնդիրը լուծվի 50-ից 60 ավտոբուսի ձեռքբերմամբ։
Այդ 60-ը ավտոբուսը, եթե քաղաքում լինի, լրիվ կարող են քաղաքը տրանսպորտի հետ կապված իդեալական շահագործել։
Մոսկվա բնակ գյումրեցի գործարարներն էլ խոստացել են ժամանակակից կանգ առներ կառուցել։ Գյումրիի բարեկամության այգում գործարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ ցանկանում է ժամանակակից այգի կառուցել, իսկ շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշը ժամացույցների պահեստամասերի գործարան է հիմնելու։ Քաղաքապետն այսօր վստահեցրեց, որ երկուսն էլ կիրականանան։ Նախատեսվում է նաև Իսրայելի առևտրարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ Գյումրիում լոգիստիկ կենտրոն հիմնել։ Բալասանյանն ասաց, որ տարածքին ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակ արդեն շնորվել է։
Սկզբից որ եկավ, ինձ համար ասի երևի սա հեքիաթ է, ինչ է ես մարդու ասած, որ 2 միլիարդներ տրում, չգիտես, 1000 աշխատատեղեր եւ այլն, հիմա համոզվում եմ, որ այո, ուսումնասիրելուց հետո համոզվում եմ, որ անելու են միանշանակ։
Հիշեցնեմ, որ կառավարությունը նախատեսում է իմ քայլը հանուն Շիրակի գործարար համաժողով անցկացնել Գյումրիում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տաթևիկ Դանելյանը։
Ժողովրդի այսօրվա համարում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ այդ կառույցի անդամ երկրների հակասությունները սպառնում են ավելի խորանալ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել էր Ստանիսլավ Զասին հաբ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակելու համապատասխան որոշման նախագիծը։ Ենթադրվում է Հայաստանը հապկում վետո կդնի Զասի թեկնածությանը, եթե Բելարուսը պնդի իր ցանկությունը։ Զասը երեկ հայտարարել է, թե հապ կանոնակարգը նախատեսում է սահմանափակ ձևաչափով որոշումների ընդունում, երբ ոչ բոլոր երկրներն են համաձայն այս կամ այն հարցի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ իրադարձությունների նման զարգացումը կարող է անցանկալի հետևանքներ ունենալ, ի վերջո, եթե Բելարուսը պնդի այդ հարցն առանց Հայաստանի որոշելու ցանկությունը, օգտվելով կանոնակարգով նախատեսված սողանցքներից, կարող է լրացուցիչ անգամ հարուցել հայկական կողմի զայրույթը, լուրջ ճեղքված առաջացնելով կառույցի անդամ երկրների հարաբերություններում։ Միաժամանակ այդպես անհարմար դրության մեջ կհայտնվեն ՀԱՊԿ մյուս երկրները, այդ թվում Ռուսաստանը, առանց որի աջակցության ՀԱՊԿ-ում նման հարցերը չեն լուծվի։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականն է։ Արդեն հասկանալի է, որ հաջորդ տարի Արցախի հարցում կարևոր զարգացումներ են սպասվում։ Կրկին արձանագրենք, որ ոչ մի հայ ղեկավար միտումնավոր չի գնացել եւ չի գնա որևէ քայլի, որը վտանգի կենթարկի Հայաստանն ու Արցախը։ Մենք քաղաքացիներս պետք է փորձենք ստանալ մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ, գրում է հոդվածագիրը։ Արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, Բոլթոնը, ինչպես նաև Մակրոնը, Պուտինը ցանկացած այլ միջազգային խաղացող Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ քննարկում է որևէ տարբերակ, որը չի նախատեսում 5 շրջանների հանձնում, եւ հակառակը քննարկում է այնպիսի մի լուծում, որ ենթադրում է տարածքների առումով ներկայիս կարգավիճակի պահպանում։ Արդյոք նման մեզ համար չափազանց ձեռնտու լուծման հետ համաձայն է Ադրբեջանը։ Եթե այդ երկու հարցերին տրվում է դրական պատասխան, ապա վերջ, մենք կարող ենք ասել, որ այս առումով մեր խնդիրները լուծված են ու անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե այնուամենայնիվ քննարկվում է տարբերակ, որը նախատեսում է փոխսիչում, որի մասն է կազմում տարածքների հանձնումը, ապա ցանկալի է իմանալ, թե ինչ է դրա փոխարեն մեզ առաջարկվում։ Եթե խոսքը միայն ապաշրջափակման եւ ինչ-որ անհասկանալի հանրակրվեի անորոշ խոստումների մասին է, ապա դա ակնհայտորեն բավարար չէ։ Եթե վերոհիշյալ խաղացողների առաջարկները մեզ ձեռնտու չեն, ապա արդյոք մենք կարող ենք մերժել դրանք, եւ եթե կարող ենք, ապա որքան ժամանակ։ Եկեք անկեղծ լինենք, ժողովուրդը ոչինչ չի որոշելու։ Որոշելու է ժողովրդի հսկայական վստահությունը վայելող իշխանությունը, եւ շատ ցանկալի է, որ այդ իշխանությունը չսխալվի։ Հրապարակ օրաթերթում կարդում ենք. Հանրային ռադիոյում խմորումները շարունակվում են, թեև տնօրեն Մար Գրիգորյանը նախորդային հրաժարական տվեց, սակայն լրատվամիջոցները դեռ նրա դեմ ուղված նամակներ են ստանում։ Դրանցից մեկը օրինակ վերնագրված է Իլուր հանրային ռադիոյի վերջին իրադարձությունները միակողմանի լուսաբանողների, որտեղ շարունակում են ներկայացնել արդեն նախկին տնօրենի չարագործությունները, մասնավորապես, որ նա ֆիզիկական բռնություն է գործադրել տարեց աշխատակիցների նկատմամբ։ Ռադիոյի աշխատակազմի այն հատվածը, որը չի մասնակցել բունտին, զարմացած է Մարկ Գրիգորյանի հեշտնահանջից։ Նրանք կարծում են, որ այս պաշտոնանկությունն իրականացվել է հանրային հեռուստառադիո խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանի կողմից, իսկ ապստամբներն ընդամենը հրահանգն են կատարել։
Դուք լսեցիք Տաթևիկ Դանելյանի մամուլի տեսությունը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր լրագրող Տաթևիկ Լազարյանի զրույցը Լենա Նազարյանի եւ Կարեն Հարությունյանի հետ։ 5 տարի առաջ նրանք քաղաքացիական ակտիվիստներ էին, իսկ այսօր արդեն ակտիվ քաղաքականության մեջ են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը քաղաքացիական ակտիվությունից միջև ակտիվ քաղաքականություն։
Ես եսամ 2013 թվականին։
Հարկազան քաղաքական տուրիստներ, բավական է լեգիտիմացնել կերտված ընտրությունները։
Վերցում եմ մի տեքստ, որը պատրաստել էին նախաձեռնությունից տարբեր մանձինք։ Աշխատողների տեխնիկապես իհարկե շատ էին կազմակերպել, որովհետև շատ սպոնտան ստացվեց։
Դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրություններում ավելի քան 11,000 ձայն ստացած պատգամավորի թեկնածու Լենա Նազարյանը 2013 թվականի փետրվարին նախագահական ընտրությունների ժամանակ որպես դիտորդ պայքարում էր քաղաքացիների քվեներն ու քվեարկության արդյունքը պահելու համար։
Եվ ես ուզում եմ ցույց տալ մի լուսանկար, որ ես արեցի այդ ընտրատեղամասում, որտեղ շատ հստակ երևում է, որ քվեատուփը լցոնված է 2013 թվականի նախագահի ընտրությունների ժամանակ։ Ես շատ վրդովված վերադարձա Երևան և ինձ նամակ գրեց իմ ընկերներից մեկը, Օլյան Ազատյան, և ասաց, որ արդեն կանխատեսելով միջազգային դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները ինչ գնահատական էին տալու, առաջարկեց ընթերցել այլընտրանքային հայտարարությունը։
Ճանապարհին Լենա Նազարյանին միանում են նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիները, նրանց թվում էր նաև Կարեն Հարությունյանը, ով այս ընտրություններին քաղաքացու որոշում կուսակցության պատգամավորի թեկնածուներից էր։
Մի խմբով, Լենան էլ չէր, մի խումբ կար, որ այդ տեքստներ գրել։ Մենք այդ ժամանակ ԿՀ-ի դիմաց էինք ակցիաներ անցկացնում, մենք իմացանք, որ ասուլիս է, մի քանի հոգով այդ ԿՀ-ից եկանք ստեղ, հենց ոնց որ գնահատականները, այս ակցիաները, այդ պայքարի ճանապարհին կարևոր դեր են խաղացել։
Այդտեղից սկսվեց իմ ընթացքը քաղաքական շրջադարձը, որովհետև ես հասկացա, որ որպես դիտորդ ես շատ քիչ ազդեցություն ունեմ այս ընտրական գործընթացների վրա, և պետք է ավելի նախաձեռնող լինեմ, ավելի մեծ հանձնառություն ստանձնեմ, արդեն որպես վստահված անձ և թեկնածու, և նաև միավորվեմ այն քաղաքացիների հետ, որոնք նույնիսկ ապրումներն են ունեցել այդ կեղծված ընտրությունների արդյունքում։
5 տարի անց արդեն միջազգային դիտորդները հետևում են պատգամավորի թեկնածուներ Լենա Նազարյանի և Կարեն Հարությունյանի մասնակցությամբ ընտրություններին։ Այս անգամ միջազգային դիտորդներն աննախադեպ դրական գնահատական տվեցին ընտրություններին, առաջին անգամ արձանագրելով, որ դրանք անցել են ազատ, առանց ճնշումների, վայելել են ժողովրդի վստահությունը։
Public trust in the electoral process was high.
Այլընտրանքային կարծիքի կարիք այս անգամ չի զգացվել։
Իհարկե հավատում էի, որ մի օր մենք էլ կունենանք ազատ և արդար ընտրություններ, և շատ ուրախ եմ, որ ես ինքս եմ մասնակցել նաև այս երազանքի իրականացմանը։
Հիմա որ նայում ենք, այդ ճանապարհն է բերել այսպիսի ընտրությունների հնարավորությունը, ու ես կարդացի նախնական զեկույցից մի հատված, որտեղ նշում էին, որ այս ընտրությունները հանրության լայն շրջանակների վստահություն են վայելում։ Ինչը չկար, ես չեմ հիշում, որ նման գնահատական տրվեր նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ սա ամենակարևոր գնահատականն էր, որ այս ընտրությունները գոյություն ունի։
Կարծես թե ամեն ինչ ընկավ իր տեղը այս ընտրություններով, և իրականությունն է համապատասխանում զեկույցին, և զեկույցն է համապատասխանում իրականությանը։
Ակցիայից 5 տարի անց արդեն պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակում Լենա Նազարյանը և Կարեն Հարությունյանը հանդիպել են միջազգային դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին, իրենց հնգամյա վաղեմության բողոքի ակցիայի մասին, սակայն դեռ չեն զրուցել։
Եթե առիթ լինի, կպատմեմ, բայց ես կարծում եմ իրենց համար էլ որպես մարդ, իհարկե միշտ ավելի հարմար է ասել ճշմարտությունը և ասել լավ բաներ, և շատ ուրախ եմ հիմա, որ իսկապես նրանք արձանագրում են այն, ինչ տեղի ունեցել, համարելով, որ այսպիսի ընտրություններ Հայաստանում երբեք չեն եղել, և դա իրականություն է։
Իրանք եկել են մեր գրասենյակ, ու զգացողությունը կար, որ մի քանի տարի առաջ մենք իրենց հետ համաձայն չենք, հիմա իրանք եկել են, արդեն մենք ենք մասնակցում ընտրությունների, բայց մենք էլ հենց մասնակցում ենք ընտրությունների, որտեղ այն ժամանակվա ընտրությունները չենք համարում ընտրություն, որպես այդպիսին, դրա համար այն ժամանակ չենք էլ փորձում մասնակցել կամ ինչ-որ գործընթացներին թեկուզ մասնակցել։ Հիմա մենք տեսանք, որ փոխվել է ու դրա հնարավորությունը կա, ու մենք կարող ենք արդեն ընտրության միջոցով փորձել քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենալ։
5 տարի առաջ միասին բողոքի ակցիայի մասնակցող քաղաքական ակտիվիստները այս ընտրություններին մասնակցեցին տարբեր կուսակցությունների ցուցակներով, սակայն ասում են, բարիկադների տարբեր կողմերում չեն, այլևս բարիկադներ էլ չկան, իրենք էլ արդեն իրենց տեղերում պայքարելու են, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում ամրապնդվի։
Հիմա մենք նայում ենք ավելի շատ քաղաքական, գաղափարական իմաստով, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը։
Այն ժամանակ դուք ակցիայի եք պատրաստվում, այդ հայտարարության տեքստն էիք մշակում, կարդում, հիմա ինչ եք անում։
Հիմա ուրիշ պատրաստվում ենք նոր խորհրդարանի աշխատանքները կազմակերպել։ Ես աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի հետ քննարկում էի այն տեղերը, որը կբաշխվեն խմբակցությունների միջև Լիագումար նիստերի դահլիճում, և հետաքրքիր փոխակերպում տեղի ունեցավ իրականում, որտեղից սկսեցինք և ուր հասանք։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանյան ամենահայտնի կինոփառատոնի Ոսկե Ծիրանի հիմնադիրները կինոփառատոնի ղեկավարումը փոխանցել են երիտասարդներին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային կինոյի ասպարեզում արդեն իր որոշակի տեղն արձանագրած Ոսկե Ծիրան, միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրները՝ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետներ Սուսաննա Հարությունյանը եւ Միքայել Ստամբոլցյանը, կինոփառատոնի ղեկավարումն ամբողջովին փոխանցել են երիտասարդ կինոգործիչներին, համոզված, որ եկել է երիտասարդների գործելու ժամանակը։ Դեռ անցյալ տարի Հարություն Խաչատրյանը, ստանձնելով կինոգործիչների միության նախագահի պաշտոնավարումը, դադարեցրեց իր գործունեությունը որպես կինոփառատոնի գլխավոր տնօրեն, բայց շարունակեց աշխատանքը որպես կինոփառատոնի նախագահ։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում նա շեշտեց, որ շարունակելու է մնալ կինոփառատոնի նախագահ։ Իսկ կինոփառատոնի նորանշանակ ղեկավարները շատ խոստումնալից երիտասարդներ են։ Այսուհետ կինոփառատոնի գլխավոր տնօրենն է Հասմիկ Հովանիսյանը, ծրագրերի տնօրենն է Կարեն Ավետիսյանը, իսկ միջազգային կապերի պատասխանատուն Վարվարա Հովանիսյանը։ Իսկ թե ինչու կինոփառատոնի հիմնադիրները գնացին այդ քայլին, փոխանցեցին Ոսկե Ծիրանի ղեկավարումը երիտասարդ կինոգործիչներին, Հարություն Խաչատրյանը հետևյալ կերպ բացատրեց.
Մենք արդեն 2-3 տարի հիմնադիրները մտածում ենք աճեցնելու նոր սերունդ։ Եվ առաջի օրից, երբ հասկացանք, որ պետք է կինոյի համար անել մի բան այս քաղաքում, այս երկրում, որ կինո մտնելով ստեղծելու համար, կինո մասնագետներ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է փառատոնը, հասկացանք, որ փառատոնը լուրջ ուժ է և պետք է միշտ գոյատևի և ապրի։ Եվ մեր ցանկությունը անընդհատ աճեցնել նոր կադրեր, որոնք կմնան փառատոնում և կփոխարինեն մեզ։ Առաջի օրերից Հասմիկ Հովանիսյանը առաջի օրերից աշխատել է մեր հետ, առաջի 2-3-4 փառատոններում աշխատել է, բոլոր աշխատելներում եղել փառատոններում։ Գալիս է մի օր, երբ դու քո սիրած կինոն, քո ընդունելի կինոն արդեն սկսում է վերանալ, որտեղ կյանքը փոխվի և կինոյի տեսակն է փոխվում, և կինոյի մոտեցումն է փոխվում։ Եվ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը ընդհանուր հաստատվեց, որ շատ շուտով մենք պետք է տանք երիտասարդներին հնարավորություն, որպեսզի իրենց նոր տեսլականը բերեն հայկական իրականության մեջ, բերեն այն ֆիլմերը, որ իրենք են ավելի շատ հավանում, բերեն այն մարդկանց, որոնք ավելի հետաքրքիր են կազմակերպում այսպիսի փառատոն, որը երիտասարդությանը ասենք մոտեցածին։ Միջին տարիքի հետաքրքրությունը առաջացրեցինք մենք, ստեղծեցինք մի այնպիսի հանդիսատես, որ 40-50 հազար, որոնք նայում են բոլոր մեր բերված ֆիլմերը, բայց ժամանակն է երիտասարդներին գրավելու այս գործընթացի մեջ։
Արդյոք կինոփառատոնի հիմնադիրները մտահոգություն չունեն, կարողանան արդյոք Ոսկե Ծիրանի երիտասարդ ղեկավարները հավուր պատշաճի կազմակերպել կինոփառատոնի աշխատանքները, կրել այդ մեծ պատասխանատվությունը։
Գիտեք, մտահոգությունները միշտ կան, որովհետև դա մեր երեխան է, որ ծնել ենք, մտածրել, աճեցրել, բայց մտահոգություններից վախենալով ոչինչ չես անի, ոչինչ չես փոխի, դե նույնիսկ սխալներ անեն, ինչ-որ բաներ էլ ստացվի, միշտ արի կուղեն, ոչ։
Դե իսկ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի երիտասարդ ղեկավարները համոզված են, որ հաջողությամբ կիրագործեն փառատոնի հետ կապված իրենց բոլոր ծրագրերը։ Մեր զրույցի ընթացքում կինոփառատոնի միջազգային ծրագրերի տնօրեն Վարվարա Հովանիսյանը շեշտում էր.
Շատ պարտավորեցնող է այդ մեծ պատասխանատվությունը, որ վստահվել է մեզ, մենք կամաց-կամաց էինք գալի դեպի այս քայլերը, բայց քանի որ մենք մենակ չենք, հիմնադիրների խորհուրդը այսպես թե այնպես մեր կողքին է միշտ լինելու, և խորհուրդներով, և աջակցությամբ, ես վստահ եմ, որ այս մեծ գործում մենք ունենք շատ մեծ օգնություն հենց իրենց կողմից, իսկ ծրագրերը շատ մեծ են ծավալում։ Մեր հիմնական նպատակը մեր կինոն միջազգային շուկային հետաքրքիր դարձնելն է, որովհետև մենք վստահ ենք, որ այսօր արդեն կան երիտասարդ և ոչ միայն երիտասարդ կինոռեժիսորներ և պրոդյուսերներ, որ շատ մեծ պոտենցիալ ունեն, և նրանց օգնելու լավագույն հարթակը փառատոնն է։
Կարելի է ասել, որ փառատոնը կդարձնեք նոր Հայաստանի փառատոն, վերջիվերջո մեզ մոտ Հայաստանում շատ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, և մարդկանց մտածողությունը փոխվեց առհասարակ։ Կարծում եք, որ հայ ժամանակակից կինոն կկարողանա համապատասխանեցվել այս
գործընթացին։ Ես մեծ հույս ունեմ, և ես տեսնում եմ մեծ պոտենցիալ, և վստահ եմ, որ պահպանելով փառատոնի դասական և շատ կարևոր կետերը, մենք միանշանակ կկարողանանք նաև նոր շունչ հաղորդել և մեր երկրի հետ համահունչ այդ քայլելով նոր Հայաստանում նոր կինոփառատոն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Thank you.
Ազատությունը արդեն միայն ռադիո ծրագիր չէ։ Մեր հաղորդումները կարող եք լսել եւ դիտել ինտերնետում, մեր կայքում, սոցցանցերում, ձերքի ժամանակակից հեռախոսներով, հիմա արդեն նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։